despre Stalintern și mistica revoluționară. S-au scurs peste două decenii de la prima mea întâlnire cu Horia Roman Batapievici. Îmi amintesc perfect cum în stilul său deschis și tranșant m-a întrebat, înainte de a conversa despre vari mondenități, cum îți explici absența revizionismului marxist în România? A pornit atunci un dialog pe care îl continuăm și azi, despre tânărul Gheorg Lukács, despre Leșe Coacovski, Agnes Heller, hegeliano-marxism, alienare, reificare și destinul subiectivității în regimurile totalitare. Nu pot decât să sper că vom reuși să publicăm, într-un viitor nu prea îndepărtat, un volum cu dialogurile noastre. Cititorii interesați pot găsi un fragment, prefața de profesorul Toma Pavel de la University of Chicago, într-un număr de anul trecut al revistei Orizont. Discutăm acolo despre Catân, genocid și încarnările diavolului în istorie. Toate aceste chestiuni i-au frământat pe Matei Călinescu, Pavel Câmpeanu, Daniel Șiro, Adrian Cioroianu, Denis Teletant, Marian Fischer, Victor Frunză, Ghiță Ionescu, Ken Jawit, Gheorghe Cleicman, Gabriel Liceanu, Nicolae Manolescu, Virgil Nemoianu, Toma Pavel, Marta Petreu, Andrei Pleșu, Michael Shafir, Catrin Verderi, Leon Volovici, spre a-i numi doar pe aceștia. Cum explicăm fanatismul revoluționar în veacul al XX-lea? Cum a fost posibilă orbirea unei întregi generații? Ce explică adeziunile înfierbântate, devoțiunile nevrotice, acele căderi la partid despre care scriau Alexander Watt și Beru Zilber? Putem limita subiectul, cum se întâmplă uneori pe vari forumuri conspiraționiste și nu doar acolo, la ceea ce se numește falsificator, calomniator și denigrator complotul iudeo-bolșevic? Cum s-a constituit reacția inversă, de dezgust în raport cu masacrele ordonate de Stalin și cu abjectele mascarate propagandistice, eufemistic denunțate de Hrușciov drept cultul personalității? Care a fost fenomenologia abjurării, a deșteptării, a rupturii cu mirajul totalitar? Acum câțiva ani a apărut la Humanitas, în colecția Zeitgeist, volumul clasic The God That Failed, Zeul care a dat greș. Publicată în 1949, la începutul războiului rece și fiind percepută ca un veritabil manifest anticomunist, cartea a fost tradusă în franceză cu titlul Le Dieu de Ténèbres și a apărut în colecția Liberté de l'Esprit, condusă ani de zile de Raymond Aron la editura Calmann-Lévy. În remarcabilul său dialog cu Daniel Cristea Enache, Ce a fost, cum a fost, apărut la Polirom în 2013, profesorul Paul Cornea se referă pe larg la acel volum esențial. Apare apoi, la Humanitas, traducerea unea din marile cărți pe subiectul automăgirii și al deconvertirii, volumul de dialoguri între Cesar Mioș și Alexander Watt. În cartea mea, Mizeria Utopiei, tradusă la Polirom de Laura Lipovan, am examinat în adâncime, sper, ceea ce s-a numit The Revolt of the Mind, chestiunea apostaziei în sectele comuniste. Ce i-a determinat, de pildă, pe un Karel Košík, ori pe un Irgi Dinsbier, să se despartă de leninism și să susțină socialismul cu chip uman și apoi, după înfrângerea primăverii de la Praga, să devină disidenți? Aceeași întrebare este valabilă pentru un Janos Kiss, Jacek Kuron, ori Bronislav Geremek. Răspunsul găsim în mare măsură în scrierile autobiografice ale marelui apostat care a fost Milovan Gilas. Am lângă mine volumul Of Prisons and Ideas, despre închisori și idei, cu autograful autorului, unul din acei intelectuali care, plecând dinspre fanatismul cominternist, a reușit să se emancipeze, să se debaraseze de cămașa de forță a ideologiilor utopice. Ne-am întâlnit la Washington în martie 1988, m-a prezentat tatălui său istoricul Alexa Gilas, de care mă leagă o veche prietenie. Gilas o cunoscuse la Belgrad în 1947 pe sora mamei mele, Cristina Luca, fostă luptătoare în Machi, devenită diplomat cultural al guvernului Groza. În acel ceas de conversație am vorbit despre Anna Pauker și Tito, despre Moșa Piade și Edward Cardelli. Cu Alexa m-am revăzut la Varșovia, cred că era în 2007, la o conferință Nexus organizată de Rob Riemen, autorul acelei cărți de o mare frumusețe intitulată Noblețea Spiritului, tradusă la Curtea Veche în colecția Constelații. În Polonia, România și Ungaria, neîndoios, a existat în prima fază a regimului comunist o prezență masivă a militanților de origine minoritară, ucranieni, evrei, maghiari, bulgari, în aparatele de dominație, partid, securitate, ideologie, planificare. Subiectul a fost examinat, între alții, de către Pavel Câmpeanu, Robert Levy, Liviu Rotman și Andrei Rot. În Ungaria și Polonia, fenomenul e poate chiar mai pronunțat decât în România, cum demonstrează chiar memorandumul de la Snagov al lui Imre Noi. Cum scria marele scriitor polonez Cesar Mioș, nu era vorba de niciun mister rasial, ci de atracția exercitată de internaționalismul mistic al bolșevismului asupra unor membri ai grupurilor discriminate și persecutate în perioada interbelică și mai ales în anii războiului. Apoi, trebuie să luăm în seamă că în fruntea PCR s-a aflat între 1945 și 1965 Gheorghe Gheorghiu Dej, un stalinist de origine etnic românească, că tot etnici români au fost Teohari Georgescu, Alexandru Drăghici, Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Nicolae Ceaușescu, Constantin Pârvulescu, Ilie Verdeț, Manea Mănescu, Constantin Dăscălescu, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ștefan Andrei, Cornel Burtică, Virgil Trofin, Ion Stănescu, Cornel Onescu, Nicolae Pleșiță, Ion Iliescu, Ion Traian Ștefănescu, Eugen Florescu, Tamara Dobrin, Nestor Ignat și atâția alții. Nici Iosif Chișinevski, nici Ana Paucăr, nici Vasile Luca, nici Gheorghe Udeș nu acționau în virtutea unei motivații naționale. Acești oameni erau exteriori nu prin etnie, ci prin ideologie, fie că se numeau Gheorghe Gheorghiu sau Iosif Chișinevski, Vladislav Gomulka sau Roman Zambrovski, Antonin Novotny sau Bedřich Geminder. Nu întâmplător și-a intitulat Tereza Toranska, cunoscută jurnalistă poloneză, care a încetat din viața acum câțiva ani, volumul de interviuri cu magnații staliniști ai Poloniei, Oni, ei. Ei erau soldați devotați ai Stalinternului, spre a relua un termen propus de doi ex-comuniști germani defugiați în anii războiului în Statele Unite, scriind sub pseudonimul Y, lucrare recenzată atunci de respectatul criminolog Bertram Wolff. Am cumpărat cartea cu ani în urmă la un anticariat din Philadelphia. Nici azi nu știu cine sunt autorii, dar este limpede că erau extrem de bine informați despre meandrele strategiilor cominterniste și despre mentalitățile artizanilor Revoluției Mondiale. Acești fanatici din România, grupați într-o sectă mesianică în care mântuitorul purta numele lui Stalin, serveau interesele Kremlinului, ca și Matias Rakos și Erna Göhr în Ungaria, ca și Clement Gottwald și Rudolf Slansky în Cehoslovacia, ca și Boleslav Bierut, nume născut prin combinația dintre aliasurile sale Bienkowski și Rutkowski, și Jacob Berman în Polonia, ca și Wilhelm Pick și Walter Ulbricht în RDG, ca și Gheorghe Dimitrov și Vlko Cervenkov în Bulgaria, ca și Enver Hoxha și Mehmet Shehu în Albania. Mă refer, în primul rând, la perioada lorii puteri. La fel, în vest, Palmiro Toriati cu pseudonimul său Ercoli și Luigi Longo, nom de guerre Gallo în timpul războiului civil din Spania, în Italia, Maurice Thorez și Jacques Duclos în Franța serveau necondiționat linia Moscovei. Recomand cartea regretatului istoric Victor Zaslavski și a soției sale, profesora Elena Agarossi, Stalin and Toliati, Italy and the Origins of the Cold War, apărută la Stanford University Press în 2011. Un studiu superb documentat care probează totala înfeudare a Partidului Comunist Italian în raport cu directivele lui Stalin. În anii de început ai Războiului Rece, elita comunistă italiană era complet dirijată de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, la fel și aceea românească, fără rezerve, fără scrupule, fără remușcări. Să citez în concluzia acestui eseu cuvintele lui Eric Hoffer. There is often a monstrous incongruity between the hopes, however noble and tender, and the action that follows them. Traduc, există adeseori o incongruență monstruoasă între speranțe, oricât de nobile și delicate, și acțiunea care le urmează. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.